Узган атна ахырында Татарстан президенты Рустам Миңнехановның Иран Ислам Республикасына барып, анда нефт табу турында 1 миллиард долларлык килешу түзіп кайтуы хабар ителген иде. Тек хәзер Татнефт уйышмасы да, Иранның нефт министрлыгы да мондай килешу түзілуіне кире кага. Татарстан Фәннәр академиясе исә бу өлкәдә хезмәттәшлек меморандумына гына кул куелды. Очрашуда акча турында сүз бармады дип белдерә. Шунсы да бар, Иранга каршы халыкара чикләүләр алып барылган бер мәлдә Татарстан нефть ширкәтләренең бу ил белән хезмәттәшлек итүе урынлы булырмы икән дигән сораулар тудыра. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Якшәмбе көнне Татарстанның Татнефть оешмасы белән Иранның National Iranian Oil Company ширкәтләре арасында Фарсы култыгы буендагы Загех төбәгендә авыр нефть ятмаларын табу буенча килешү төзелүе хәбәр ителгән иде. Бу хакта Иран нефть министрлыгы мәгълүматына нигезләнеп, Иран телевидениесе белән Шаны хәбәр сайты белдерде. Әмма дүшәмбе көнне үк, ягъни 20 декабрь көнне Татнефть ширкәте мондый килешү төзелү хәбәрен кире какты. Ширкәт үзенең интернет сайты аша Татнефть ширкәте бернинди килешүгә дә, контрактка да кул куймады һәм Иранда нефть-газ проектлары өлкәсендә үз өстенә бернинди дә йөкләмәләр алмады дип белдерүдә язып алды. Татнефть ширкәте матбугат үзәге рәисе Нурия Вәлиева да мондый килешү төзелмәвен тәгаенләде.
Президент бетен Иранга барып кайтты, анда Татнефть белән килешү төзелгән дип әйткәннәр, бу дөресме?
Юк, булмады анда. Я могу отвечать только как бы за всю компанию. Татнефть не подписывала соглашение. Контракты не принимала, не обязательств, ничего.
Дип белдерде Татнефть ширкәте матбугат үзәге рәисе Нурия Вәлиева Азатлык хәбәрчесенә. Исемләрен әйтергә теләмәгән кайбер белгечләр Татарстан нефть ширкәте Иран белән чыннан да кызыксынмый, чөнки Иранга каршы халыкара санкциялар алып барыла. Әгәр мондый чикләүләр барышында зур суммалы контрактларга кул куелса, Татарстан нефть ширкәтләре чыннан да зур зыян күрергә мөмкин дип белдерә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге зур гына делегация узган атнада Иранга барып, анда ике республика арасында хезмәттәшлек меморандумына кул куйды. Әлеге меморандум нигезендә Иран Милли нефть компаниясе белән Татнефтехим Инвест Холдинг ширкәтләре Загех төбәгендә нефть ятмаларын эзләүдә хезмәттәшлек итәчәкләре билгеле булды. Бу хакта Татарстан президентының интернет сайты хәбәр итте. Тик мондый хезмәттәшлек алга таба ничек барыр икән дигән сорау күпләрне борчый. Хәтта интернет форумнарда бу хакта кызу бәхәсләр куергыннан куера бара. Халыкара басым барган бер ил белән хезмәттәшлек килешүләре төзү алга таба Татарстанның үзен дә авыр хәлдә калдырмасмы икән дип борчыла алар. Әлеге сорау һәм гомумән ике республика арасында кул куелган меморандумда аңлатуын сорап, Татарстан Фәннәр академиясе президенты академик Әхмәт Мәсхәровка мөрәҗәгать иттек. Ул үзе дә Татарстан президентының Иран сәфәренә катнашкан бере буларак бу темага бераз ачыклык кертте.
Әхмәт әфәнде, менә Татарстан бик күп илләргә үз ярдәмен тәкъдим итә, аннан бергәләп эшләргә хезмәттәшлек тәкъдим итә. Ләкин менә бу Иранга бит хәзер чикләүләр кертелеп бара кайбер илләр тарафыннан, исемнәрен әйтеп тормыйм. Санкциялар. Шушы санкциялар нәтиҗәсендә алга таба Татарстан зыян күрмәсме икән менә бу Иранда эшләргә теләгән шушы нефть табу буенча хезмәттәшлектән?
Менә ул Татнефть андый протокол кул куйса, Татнефть зыян күрер иде. Татнефтькә ярамый Иран белән хәзер. Нидер язарга, соглашениялар, анда килешмәләр язарга. Чөнки Татнефть халыкара банктан кредитлар ала. Алган кредитлар күп тагын да алачак. Шуңа күрә Татнефть эшли алмый анда. Шуңа күрә Татхиминвест Холдинг, бу теге безнең почти общественная организация, директорының яруына финансалады. Шуңа күрә ул, ул куйды ул документка, аннар ул документ әле бик кичкенә документ, аның эшнең башыгара, менә шул авыр, теге бик авыр нефтьне табу турында, бик авыр нефтьне тапканда Татарстанның ярдәме, фәнни ярдәме, матди ярдәме бәлки, анда акча турында әле сүз бик ерак. Ул анда кичә ачканда телевизордан миллиард доллар дип отырсы бар.
Әйе.
Ул килешмәнең әле тексты Муфтиханов анда калды, ул текстны Риядан бик йомшак итеп язачаклар.
Ягъни 1 миллиард килешү дигән сүз дөрес түгел.
1 миллиард дигән сүз юк. Анда беле күбрәк фән теге разведка өлкәсендә авыр безнең консультацияләр безнең нефтяниклар, теге киңәшләр бирү шул өлкәдә генә.
Рәхмәт әфәнде, сез үзегез менә тәҗрибәле белгеч буларак, алга таба Иранга каршы санкциялар чынлап торып эшкә кертелә башласа, зыян күрмәс микән Татарстан һәм Татарстан нефть şirketләре бу шуша килешүләр төзеп? Ничә уйлыйсыз?
Санкциялар инде кертте, Америка тагы нефть химия өлкәсендә санкциялар кертте менә. Кавтарик, бір ғол кінелек. Зиянын көре башлады, қаларының бір әшіліген ішкі оқшауы, екі іш мәртебі уақытты көбіре бола қазір. Йойсызланды, мәне біз бік яқшы істейміз, бік құбыш кеміз. Біздің анда 6 лицензия сату олым Иранға. Анда бігір біле завод сөзірге тек, біздің лицензия бойынша. Біздің технология бойынша, мәне біздің академиялық технология бойынша. Мәне шуға ішілген ішкі оқшауы бік қатталанды, шынки банкларын йоптылар. Біздің ол Германия банклары арқылы, Лондон банклары арқылы келеді оқша яннан бізге. Мәне бік қатталанды өлез, зиян көреміз енді, зиянын көрдік.
Ни өчен шуша зыяннарны хәзер күренә башлагач, җеп очы күренә башлагач, ни өчен Иранга Татарстан керергә теле, нефть табу өлкәсендә хезмәттәшлек итәргә уйлый?
Я, бит Татарстан инде күптән эшли, без инде 15 ел эшлибез Иран белән. Менә безнең академия эшли, нефть эшли башлаган, хәзер әйтәк туктатты, башка институтлар эшли. Күбрәк фәнни тикшеренү эш буенча. Реальный проект безнеке генә менә, академияның реальный проектлары бар. Анда бит ни, бу теге күбрәк инде дипломатический килешү булды. Чөнки Иранның нефть министры үзе каршылаган чорлап, нинди дә кагаз язарга кирәк иде. Менә шул кагазны язды. Аның әле истәлеге әле ни юк. Аны менә иртәгә бер чыкканга Мушиханов кайта гына әле. Ул аны бик йомшак итеп, бик дипломатик кагаз итеп кенә язып кайта. Татарстан бер тиендә, ул кагаз буенча бер тиендә беркемгә акча бирми. Теге фәнни һәм киңәшмә өлкәсендә килешү, менә шундый гына килешү.
Дип белдерде Татарстан Фәннәр Академиясе президенты академик Әхмәт Мәсхәров.
Қозаннан хәбәршебез Райнур Шакир язмасы.